På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge er det mest av i flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Ja, ja, Helge. Nok en gang har vi pirket borte I noe som ganske kontroversielt.
Ja, det har vært stor pågang nå I helga. Folk som mener noe om prosjektet til Aron Jansen, nabovarsle.
Ja, jeg synes jo at vi trenger faktisk også høre noen andre stemmer I denne saken. Og det jo en bistandsadvokat I Nord. Som har uttalt seg på vegne av de som føler seg uthengt.
Vi ringer advokat Charlotte Marie Ringkjøp.
Hei du, Charlotte.
Hei du. Kan du som advokat gi en faglig vurdering av lovligheten I det Aron Jansen bedriver I prosjektet Nabovarsel?
Ja, jeg den klare oppfatning av at han, Aron Jansen, han bryter straffeloven. Straffeloven på 266, eventuelt 267. Politiet har subsumert det under 266, også hensynsløs atferd. Jeg mener at de handlingene som han Jansen gjør, rammes egentlig av begge bestemmelsene. Og at det representerer alvorlige brudd på altså, en alvorlig integritetskrenkelse for de som rammes ut av det.
Mm. Hva potensiell straffen for brudd på paragraf 266 og 267 da?
I 266 så det straffeste med bot eller fengsel inntil 2 år. Og I 267 som krenkelse av privatlivets fred, så det bot eller fengsel inntil 1 år. Så det jo ikke de mest alvorlige strafferammene. Og det vanlige det at man får en bot for en overtredelse av dette. Nå det jo sånn at det jo levert inn mange anmeldelser mot han Jansen. Og han, de samordnet nå, så alle sakene mot han, I Oslo politidistrikt. Og det han gjør med å utsette de mannene, for det bare mannene som representerer, for de her handlingene, det oppleves for dem som utrolig trist og nedverdigende. Men det som felles for alle de her mannene, det det at de tenker mest på familien og vennene sine. Folk rundt dem deres fokus.
Men hva tenker du egentlig om at Aron og mannegruppa Ottar velger å på mange måter ta loven I egne hender, da, som I dette tilfellet her?
Jeg synes det rett og slett helt grusomt, og det motstått av de verdiene som jeg tror på, og som grunnprinsippene for strafferettspleien I Norge. Altså, det jo på tvers av prinsippet om at det skal gjøre opp for deg og gå videre I livet, Og det bygger jo strafferetten på. Det det som hensynet bak regelen.
Men Aron Jansen hevder jo at rettssikkerheten I forhold til de overgrepsdømte liksom mye sterkere enn rettssikkerheten til offrene, og at offrene på en måte har krav på en litt annen type beskyttelse, og at man skal offentliggjøre dette for at de ikke skal få muligheten til å forgripe seg på flere, og gjøre det flere ganger. Da. Hva tenker du om det?
Ja, nei, jeg har jo sett at han sier det, men jeg jo djupt uenig I også det. I Norge så har vi tatt et bevisst valg. Altså, det Stortinget, det våre folkevalgte, som har bestemt at ikke vi skal ha noen form for offentlig register. Så jeg tenker at hvis han ønsker å endre de reglene der, så må han jo engasjere seg politisk I et parti der de fremmer et sånt forslag. Det veien å gå. Jeg har jo jobbet mange år I politiet, som politiadvokat, sedelighet som spesialområde. Og det, jeg tenker at det jo viktig å få frem at folk som har gjort noe galt, de skal få en dom ut, basert på den praksisen som straffesteden har. Men det jo et grunnprinsipp, altså når man har sonet den dommen, og man har gjort noe galt, så man ferdig med det. Og det å ta loven I egne hender, som han gjør, det finnes ikke en lov som sier at det greit å gjøre det han gjør. Det der det så skivebom. Mm. Det der resonemanget hans totalt bomma.
Hva tenker du om I de tilfellene der det overgripere som har fått gjentatt dommer over flere år, for eksempel?
Ja, jeg synes ikke vi skal ha et overgrepsregister eller den type ting I Norge. Det prinsipielt helt imot.
Hva hovedargumentasjonen for å ikke ha det registret?
Min argumentasjon at jeg tror på rehabilitering. Og at man skal få lov til å gjøre opp for seg. Et fengsel ikke ment som en gatestokk, eller det idealer som forlatt. Det argumenter som ikke lenger gyldige å bruke, som argument for å straffe noen. Og Stortinget har jo helt klare uttalelser om straffens formål, og det stod sentralt da de vedtok ny straffelov I 2005. Og da var det en enstemmig storting som forkastet hevn og gjengjeldelse som begrunnelse for straff.
Klar tale der fra advokaten?
Ja, hun har jo absolutt noen viktige poeng her I at vi lever I en rettsstat, og Stortinget har jo vedtatt at vi ikke skal ha en sånn type gapestokk I Norge.
Aron var jo også mye I Alta og hang ut veldig mange der. Jeg så en artikkel I Altaposten der journalisten gjør et intervju med Aron. Jeg tror vi skal ringe til en journalisten, han heter Bjørn Martin Lyng.
Ja, god dag.
God dag, kan du fortelle litt hvordan du opplevde det her og at Aron kom til Alta og gjorde prosjektet sitt?
Ja, kan fortelle litt om det. Ja, man hadde jo hørt litt om det på forhånd, og så fikk man nyss om det via noen sosiale medier om at han nå var på vei, og så tok man interesse for det og lagde først da, en sak på det. Prøvde å få kontakt med Mannegruppe Ottar via Snapchat først, uten å hell. Det virket som de hadde et dårlig inntrykk av journalister og sa at det var en journalist som jobbet for en redaktør, og han kom til å styre saken, at det var styrt av min sjef. Men da tok de jo etter hvert kontakt, når man først hadde laget en sak, og forklart litt, og var da villig til å stille til et intervju, som vi da diskuterte og sa ja til. Så det var jo... Det var jo veldig spesielt, og man føler jo at man har jo lyst til å lage en sak på det, men samtidig så det her med om man skal belyse det, man må liksom ta veldig stilling til hvordan man kunne lage en sånn sak. Og da valgte man jo å løse det med å la dem få prate, men samtidig ha motstemmer fra politiet og om metodene deres og sånt.
Var du på noe tidspunkt I kontakt med noen av de som ble uthengt?
Nei, det var jo også en diskusjon vi hadde om vi skulle prøve å ta kontakt med dem og høre Man har hørt om tidligere aviser som hadde gjort det med forrige hendelser, men det ble aldri et tema. Vi tok det rett og slett ikke videre på den måten.
Nei. Men du skrev en artikkel som kom i Altaposten. Hvordan var reaksjonene på den artikkelen?
Nei, det man leste av kommentarer var jo at folk var veldig positive til metodene. Jeg vil jo tro at de som kanskje støtte det her var de som ropte høyest i det tilfellet, at det var de som var ute og kommenterte. Men det virket som at lokalsamfunnet var veldig for at de skulle gjøre det her i byen, utifra bare det man leste fra kommentarer på Facebook da, og andre sosiale medier. Hvor de har en stor gruppe følgere etter seg som er veldig positiv til det.
Det var ikke noen sånn bekymring for at man skulle få et stempel i Alta som at det var et sånn overgripersted?
Nei, jeg tror ikke det var noe... jeg tror ikke det var liksom stemningen. For man har jo sett... jeg tror folk skjønte at det her var noe som var... At det her er noe som var stort overalt, uansett hvor de for egentlig. At de kom til å finne en del her oppe også. Det tror ikke jeg var noe overraskelse for mange. Men det er jo klart, det er veldig spesielt å faktisk finne ut hvem de her folkene er og hva som har skjedd. Det tror jeg var spesielt for mange.
Men tenker du at vi var jo med Aron ut på oppdrag, og de han snakket med var jo også veldig positive, og jeg får litt inntrykk av at mange var positive i Alta også, men får du litt sånn inntrykk av at lovgivningen her er litt sånn i strid med hva folk tenker om det?
Det tror jeg absolutt. Jeg tror vi hadde jo en leder på det også i ettertid, hvor våres nye traktør uttrykt at man var enig i resultatet man ville frem til med strengere straff, men at det her med en offentlig gapestokk, det er ikke måten å gjøre det på, ikke ha et offentlig register heller. Folk som egentlig ikke har kunnskapen til å lage noe sånt heller. Så det tror jeg mange delte nok den meningen med at man vil ha det samme resultatet, men at det her var metoder som ikke var helt riktig å bruke i en sånn sammenheng.
Han forteller jo her at de som hadde lest artiklen i hvert fall var veldig positive til prosjektet til Aron.
Ja, han gir vel inntrykk av at disse naboene som Aron oppsøker ikke er negative, men mange av dem synes egentlig det er fint at de blir varslet om at det bor en dømt pedofil i nabolaget.
Det er jo litt det samme som vi opplevde på turen vår med Aron. De naboene var jo udelt positive.
Ja, det var vel ingen som var negative, i hvert fall av de vi snakket med.
De synes sikkert at det er ekkelt å høre, men de setter jo pris på å vite.
Det er kanskje viktig at vi tar også en prat med et av offrene som Aron har hjulpet. Mm. Der har du, Helge, funnet fram til en kvinne.
Ja, det er en jente som vi skal prate med nå.
Hallo!
Heisan, kan du fortelle litt om din historie?
Min historie angående det temaet når det gjelder Aron begynte jo for når jeg var 8 år. Det begynte jo for 31 år siden. Da mitt søsken Martin forgrep seg på meg. Det er noe som har blitt lagt skjul på i mange år. Jeg har heller ikke tort å ha gjort noen ting med det. På grunn av trusler og diverse.
Du har blitt trua av overgriperen?
Ja, senest i dag.
Ja, og dette er fordi du nå har bestemt deg for å snakke om det som skjedde for 31 år siden.
Mm. Mm.
Hvor gammel var du da det skjedde?
8.
Du var 8 år. Sommeren,
jeg skulle fylle 8 på, jeg fyller i oktober, så jeg var 7 og skulle bli 8.
Hvor gammel var fetteren din?
Jeg er 9 år eldre, så han var jo 17.
Ok. Men hva skjedde egentlig? Orker du å snakke om det?
Jeg vet ikke om jeg klarer å gå i djupe detaljer i det, men jeg har jo vokst opp i verkstedet med far min, og elsker jo biler, jeg driver med biler enda. Og dette her var jo nabohuset, og det var mange gamle Toyota Hiacer der. Mange var jo vrakbiler, og noen skulle fikses på. Så spurte søskenbarnet mitt om jeg ville være med og skru. Og klart jeg ville være med å skru. Det var kjempemorsomt å skru. Jeg usikker på om det var juni eller juli, men det var I hvert fall gørvarmt ute. Og jeg husker at jeg fløg barbent og hadde en rød sånn kort shorts med hvite striper på siden, og så hadde jeg en gul overdel, sånn singlet. Så ble jeg med I den bilen, og den startet jo ikke noen ting. Så sitter vi på hver vår side, jeg sitter på passasjersiden, og han sitter bak rattet. Og I midten imellom oss, der kan det løkk som du kan åpne for å rette ned på motoren. Så spør han om det glad I hester og sånne ting, og så sier jeg, ja, da jeg kjempeglad I hester. Jeg kjenner at glad de fleste dyr. Så sier han at han har hest. Ja vel, sier jeg, hvor den? han kunne vise meg den. Ja, hvor den, sier jeg. Så han åpner opp beltet sitt og tar fram...
Ja, jeg skjønner.
Ja, så tar han tak I låret mitt og klær meg veldig hardt, og så tar han hånda si midt I skrittet på meg. Jeg klarer ikke på detaljer på det, altså.
Nei, du trenger ikke det, jeg skjønner, men du ble ja. Med han forgrep seg.
Og så hadde jeg dagbok, og jeg var veldig dårlig til å skrive, men jeg klarte å skrive hva det her var som jeg trodde det var. Mor min var jo en snik, så hun fant jo den dagboka. Så hun ble jo illsint, og så gikk hun til far min. Far min var en alkoholisert voldelig drittsekk. Mor min, hun ville ikke vete av meg. Men den dagen her så ble far min illsint, så jeg trodde at nå skal faktisk far min hjelpe meg. Han drog jo ned I bygda her, hjemme til dem der, for de bodde jo nede på byggefeltet nede her.
Mm.
For han skulle jo ta det søskenbarnet. Så går det en stund, og så kommer han hjemme, og han kjempeblid. Så fornøyd og glad. Og så blir han illsintet og tar fingeren I ansiktet på meg og sier at det her skulle jeg aldri fortelle til noen, for da kom han til å ta livet av meg. Det fikk jeg streng beskjed om av hele slekta. Det skulle aldri fortelle om noen ting. Det gjorde jeg heller aldri, men det var jo mange som visste det. Men det har vært truende oppførsel mot meg I alle år etterpå. Fløget på meg på faster, ført etter meg med bil, prøvde å presse meg til vegen. Nå kommer det bil, og vent litt. Nei, det var ikke det. Og... For bare et par, tre år siden så fant jeg ut hvorfor far min var så glad når han kom mat den kvelden. Det var for at han mottok 20 000 av min onkel for å holde kjeft. Jeg har dessverre ikke bevis på det, annet enn den personen som har sagt at det I nær relasjon av dem. Det stoppet ikke den gangen. Det har forført meg I alle år. Det skjedde om tisdagen, det skjedde nå I dag.
Men har du anmeldt dette til politiet da?
I dag så har jeg ringt politi.
Og du har først anmeldt det I dag?
Det ikke anmeldt enda. Jeg skal dit I morgen, og så skal jeg anmelde det.
Ok. Men det derfor at du opplever at det blir så mye trusler mot deg, fordi nå har du omsider bestemt deg for å gjøre noe med det?
Ja. Det har jo vært trusler mot meg I mange år, men nå merker jeg jo at det øker veldig intenst.
Men vet du om han har vært involvert I noen andre saker I disse årene, eller?
Han har flere dommer på seg. Han har ikke dom på seg når det gjelder meg, men han har flere dommer på seg.
For overgrep?
For overgrep på mindre år, under 14 år.
Ok. Men hvordan har livet ditt blitt, holdt jeg på å si, etter denne opplevelsen? Har det preget deg opp gjennom årene?
Jeg ufør på grunn av barndommen min.
Ok.
Fra den dagen, så... En ting var det som skjedde hjemme her, men jeg ble veldig ødelagt etter den episoden. Jeg har hatt tvangstanker I forhold til når jeg dusjer. Jeg måtte gjøre samme prosedyren opp at 7 ganger før jeg ble ferdig, for jeg følte meg møkket, og jeg følte meg ekkel, og jeg følte meg totalt verdeløs.
Men hva har Aron gjort da for å hjelpe deg?
Det startet med Aron var at jeg har ført meg på den nabovarselsiden lenge.
Men hva konkret det Aron har gjort for det da?
Det han gjorde var jo at jeg tok jo kontakt med han selv. Jeg har jo sett en del av klippet hans på den nabovarsel. Og så bare tenkte jeg at dette en mann som kan gi meg et håp. Så jeg skrev en melding av den, at du har sikkert mange meldinger og mye henvendelser og sånn, men her litt av min historie, jeg trenger litt hjelp. Så da ringte han meg sent på kvelden. Og så hadde jeg en god prat med han. Og vet du, han gjør ikke at det her for å få oppmerksomhet på noen ting. Han gjør det for at han virkelig vil fjerne de svina. Han gjør det for å hjelpe andre. Og i mitt tilfelle så viser han meg så enorm støtte som gir meg et mot da, i å klare å holde ut i det her og få det ut for å stoppe dette her. For han gir virkelig til seg selv for å hjelpe meg, og det jeg finner ikke riktig ord for å forklare han, men han skulle vel hatt alt som hettes for æresmedaljer, for han gir meg et håp om at de 31 årene her, de skal slutte nå, liksom. Nå skal livet mitt starte på nytt, og jeg skal få det bra uten de der, og uten at jeg skal plage meg. Han er min helt har blitt. Det har han rett og slett blitt. Og det er temmelig rørende, det er det.
Veldig fint. Tusen takk for at du delte din historie med oss.
Okay.
Ja, nei, det var veldig sterkt å høre på det her.
Tusen takk for at du delte historien med oss, og så håper jeg at du får den hjelpen du trenger, og at... livet blir bedre etter hvert.
Jo.
Ha det godt da.
Ha det godt. Hei.
Ja, det her jo veldig sterkt å høre på. Og hun setter jo åpenbart pris på jobben som Aron gjør.
Ja, hun føler jo at han hjelper henne. Det som kanskje er det sterkeste her er jo å høre hvordan et sånt overgrep faktisk kan ødelegge et menneskes liv fullstendig.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no/sikkerhet.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Og Aron hadde jo et oppslag på TV2-nyhetene bare for noen dager siden. Bistandsadvokaten mente jo at Aron i stedet for å drive en slik oppsøkende virksomhet burde drive en politisk, eller ha en politisk vinkling på det i stedet. Men det har jo på mange måter skjedd allerede. Ja.
Vi kan jo høre hva både den nåværende og den tidligere justisministeren hadde å si om prosjektet.
Jeg forstår veldig godt at det vekker sterke følelser, men vi skal ikke ha en situasjon hvor hver enkelt har loven i egne hender. Det må ingen gjøre.
Ville du blitt varslet om at det befant seg en overgrepsdømt i ditt nabolag?
Utvilsomt ja. Og det tror jeg veldig mange andre foreldre kjenner på. Det viktigste og næreste vi har, det er våre barn. Vi vil gjøre hva vi kan for å verge våre barn mot fare.
Betyr det at du støtter det han driver med?
Jeg kan ikke. Som stortingsrepresentant, stå og si at jeg støtter en handling som justisministeren hevder i strid med norsk lov. For det tror jeg alle forstår, selv om jeg har sympati for bakgrunnen for handlingen. Jeg har ingen problemer med å forstå hans motivasjon og mange andre med han som ønsker å verge våre barn fra pedofile monster. Jeg mener at det er en riktig vei å gå å få inn en variant av dette i norsk lovgivning
for
å... et register, eventuelt varsling av lokalmiljøet.
Ja, vi hører jo at tidligere justisminister Per-Willy Amundsen er jo ikke negativ til prosjektet. Men han kan ikke gå høyt ut og si det.
Nej, men det officiella ståndstället till det politiska Norge är väl att man inte kan ta loven i egna händer och att det faktiskt är straffbart.
Det är inte till att lägga skuld på att Aron har en tätt tillknytning till mannegruppa Ottar, så jag tror vi ska höra med grundläggaren av mannegruppa Ottar, Kai Eriksen, vad han har att säga om saken.
Hallå.
Hej du. Hej hej hej. Kan inte du se lite om det här projektet Nabo Varsel?
Nej, det är ju ett projekt som Aron då startade och har egentligen varit huvudpådrivare för. Och självklart då i mannegruppa Ottar så har vi också stöttat Aron och vad ska jag säga, det blev ju vårt projekt också då efter att han började att fortälla oss om vad han tänkte om dagens situation med övergriper i Norge och hur dåligt systemet var och vi hade några samtal om det. Så blev ju vi strax involverade vi också och därför så har egentligen bara det ballat sig på då.
Men är det så? Är det så att det alla ställer det bak det Aron håller på med?
Ja, alltså det är ju människor i mannegruppen som har varit emot det också, men alltså för mannegruppen är ju en massiv grupp män som egentligen har likhet att vi är vuxna människor alla samma. Självklart är det någon som är emot det och måten man gör det på, men helheten av mannegruppen Ottar ställer sig ju självklart i ryggen till Aron, så majoriteten är ju självklart i ryggen till Aron i nabovarslingsprojektet.
Men är det kun Aron som är ute i fälten och gör det, eller är det andra i mannegruppen som också deltar?
Nej, alltså det är ju huvudsakligen Aron som är i spissen, men han har ju med sig olika hjälpare hela vägen då. Så ofta så är det två av gutta på tur. Nu har personligen inte jag varit ute på tur ända med Aron för att varsla. Men det kommer säkert att ske om inte så väldigt länge. Vi har planer på plats vi också. Och då gör vi ju lite mer ut av det också. Och så som det har varit nu så har ju Aron brukt sina kanaler på för exempel Snapchat och Instagram till att bruka som varsling. Men vi har ju också massiva apparater runt mannegruppen i förhåll till podcaster, YouTube-kanaler och så vidare som vi kommer att bruka vidare i arbetet.
Har du någon plan för att jobba politiskt för att få fram budskapet?
Ja, vi har ju egentligen det. Alltså, vi har i alla fall ett mål om att få det till via politiken. Alltså, det är inte nog att lage baluba så som vi gör nu. Det må mer till, men för att skapa en debatt i samhället så må man gå lite hårt i verks och så må man ja, rätt och slett rufsa upp någon fjär då, för att få det till. Och det har vi klart att få till nu. Så nu är väl det som blir nästa steg framöver. Alltså, vi kommer att fortsätta självklart att varsla, men vi kommer också att se om vi finner någon samarbetspartner inom politiken då, som har samma vision som oss i förhåll till det att få ett offentligt register över övergripare.
Ja. Är det någon som har visat intresse?
Ja, det är ju det. Då. Vi har ju en FRP-politiker som har visat lite intresse. Mm. Han var ju också på TV2-nyheterna och pratade om sitt syn runt akkurat det med ett offentligt register och varsling. Då.
Mm. Det är tidigare justitieminister Per-Willy Amundsen.
Det är helt riktigt. Ja. Och jag vet att det är självklart många fler än han som sitter med samma vision då, för en lovändring i framtiden. Och man ser också andra land, stora land som för exempel Storbritannien eller England, de har ju också ett sånt varslingssystem de också. Hvis du blir tatt för övergreppssak nummer två så blir det automatiskt varslad när du flyttar runt. Och det är ju något sånt som vi kunde önska oss i Norge och det tror jag vill göra Norge tryggare sted för barnen våra också.
Men ser du någon problem med det Aron driver med då?
Ja, jag ser ju problemet. Alltså det här är ju så att det är lätt att bli opopulär när man gör det på denna måten. Att man filmer sig själv, att man kallar folk för gris. Och det är ju ting här som på en måte kan bli misslyckta av många. Jag skönner det. Men samtidigt som jag sa i stad, man må gå lite hårt i verk så rufsa upp någon fjär för att få några resultat ut av det här. hvis vi hadde gått rundt og gjort dette som noen snille skolegutter og hengt opp noen plakater her og der på noen lyktestolper, så tror jeg ikke vi hadde kommet på TV2-nyhetene, og da hadde vi ikke fått budskapet vårt fram eller skapt den debatten som vi har klart å skape nå, da.
Men det er jo sånn at dere på en måte tar loven i egen hånd her og går på tvers av det som ja, Stortinget har bestemt og rettsstaten skal beskytte mot, da. Man liksom henger ut folk på den måten. Synes du det er greit at man liksom bare tar loven i egen hånd?
Ja, egentlig. Altså, hvis du slår opp borgervern på Google, så står det et fint lite stykke om hva borgervern er, da. Og det er jo når man blir nødt til å ta loven i sin egen hånd for å rett og slett ordne opp i noe man føler er galt, da. Og det er jo ordet vi velger å bruke her, borgervern. Det er det nabovarselprosjektet går ut på, da. Og dem som vi verner her nå er jo barna våre. Og jeg føler at samfunnet og dagens medier, de er vel mer opptatt av å skåne overgriperne enn å skåne barna, da. Og når man ser da at en overgriper ofte har mange offer, så kan man jo spørre seg, er det vi gjør i Norge akkurat nå, er det en bra praksis? Og tallene viser jo helt klart at det ikke er det, når en overgriper da kan fort få mange offer. Og mange spør seg også da, men har de ikke sona straffa si? Det er liksom det spørsmålet som går igjen, da. Og jeg mener jo helt klart at nei, du har egentlig ikke det, for at de offrene dine, de soner en straff livet ut i forhold til forskjellige situasjoner som depresjoner, de sliter ofte med selvskading, dårlig selvbilde, ødelagt sexliv. Det er så mange ting som offrene blir påført ufrivillig. Og da synes jeg ikke da at man skal klage over at man blir hengt ut litt grann på en Snapchat-kanal når man har ødelagt livene til mange barn. Da synes jeg det egentlig er fortjent. Men som du sier, da, det er egentlig ikke vår jobb å ta loven i egne hender, så derfor så håper jo vi at vi får et lovforslag igjennom, sånn at systemet og regjeringen kan rett og slett ta den jobben her for oss, da, med varsling og et offentlig register.
Men nå er det sånn at til og med en rettsstat så er det ofte at folk blir anklaget uskyldig, dømt uskyldig, begått justismord. Er du ikke litt bekymret for at dere kanskje på et eller annet tidspunkt henger ut mennesker som ikke har gjort noe galt i det hele tatt? Det vil jo, synes du det er liksom en pris som er verdt å betale?
Jeg føler jo det at hvis det er beviser for at du har begått et overgrep, da, hvis det finnes fysiske DNA-beviser og du blir dømt for det i det norske systemet, så da er du i mine øyne skyldig. Så det er vel liksom, det bør jo være tekniske beviser, og det er det i de aller fleste tilfeller i sånne overgripssaker, da.
Mm.
Politiet går jo etter tekniske beviser her, og du blir ikke dømt ut, altså der det er røyk er det ofte ild, og du blir ikke dømt i Norge i denne type saker uten at du har gjort noe galt, altså.
Ja, hva skal vi tenke om dette her da, Helge?
Nei, han støtter jo 100% han. De jobber jo sammen, så det hadde jo, noe annet hadde jo vært unaturlig.
Men det er klart at man har et lovverk, og jeg er ikke noe sånn umiddelbart tilhenger av at man driver en sånn type borgervernsvirksomhet og tar loven i egen hånd. Men jeg har også selvfølgelig litt viss sympati med det de prøver å få til, da.
Jeg har også forsøkt å komme i kontakt med politiet. Jeg har ringt politimesteren i Nordland, Bjarte Valla, og han sa at jeg måtte ta kontakt med Oslo politiet, for det var de som hadde den første saken hans. Jeg ringte de i går, og de fant ikke noe sak på Aron. Så jeg vet ikke om det er topp prioritet for øyeblikket. Han har jo heller ikke gjort noe galt, mener mange.
Avhørt er produsert av Batong Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.